es pati jūtos piederīga Latvijas valstī, un tas būtu tāds pagodinājums, ka Latvija arī jūtas piederība ar mani. Nu jā, un kad nav visu laiku jācīnās par savu eksistenci, par savu uzturēšanos valstī, kurā es uzskatu, ka es jau esmu savējā.
Kanādas latvieti Jūlija Giforda Latvijā dzīvo jau 7. Gadu. Stradiņos studējuši starptautiskās attiecības un tagad strādā draugiem LV. Lai atvieglotu uzturēšanos Latvijā, viņa līdzās Kanādas pilsonībai savulaik ieguvusi arī Lielbritānijas pilsonību un iespēju beidzot tikt pie Latvijas pases gaida ar lielu nepacietību. Lai gan likums to ļaus jau pēc dažām dienām, Jūlija joprojām ir neziņā, kā tas notiks praktiski.
Tā ir šobrīd lielākā problēma, ko es saskatu, jo es tiešām vēlētos 1. Oktobrī stāvēt rindā pēc savas Latvijas pases, bet nekur nav atrodama, kādi dokumenti būtu vajadzīgi, kā lai vispār es varētu pierādīt savu radniecību, pierādīt, ka mani senči ir latviešu pilsoņi bijuši, kuri dokumenti tiek uzskatīti kā oficiāli vai pieņemami, vai arī kur būtu jādara, vai ir kāds anketas jāpild. Tas viss process ir man līdz šinai nezināms, cik es meklējusi, arī neesmu varējusi internetā atrast.
Jūlijas teikto vienu nedēļu pirms jaunā likuma stāšanās spēkā apliecina arī Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāvniecības vadītājs Jānis Andersons, kurš par dubultu pilsonības ieguvšanas kārtību ikdienā saņem daudz zvanu no latviešiem visā pasaulē. Līdz šim viņš nav varējis saņemt precīzas atbildes no Latvijas institūcijām un tālāk tās nodot tautiešiem.
Protams, ļoti ceram iegūt lielāku skaidrību, kā tas notiks, jo īpaši tajās zemēs, kā piemēram Austrālijā un Brazīlijā, kur Latvijai nav savu vēstniecību, un tur varētu tiešām rasties jautājums, kā tas notiks, jo īpaši Austrālijā, jo tur to pretendentu ir, kā mums zināms, ļoti daudz un gribētāji. Tur varētu tas būt pat vairākos tūkstošos cilvēku mērams.
Tagad gan jau pāris dienu atbildes uz šiem jautājumiem beidzot ir pieejams pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā internetā, jo īsi pirms jaunā likuma stāšanās spēkā valdībā beidzot ir apstiprināta praktiskā kārtība, kā pieteikties dubultu pilsonībai. Kā iepriekš intervijā Latvijas radio uzsvēra pārvaldes priekšnieka vietnieks Jānis Cickovskis, lielākajai daļai pretendentu proti tā saucamajiem trimdeniekiem nebūs obligāti jābrauc uz Latviju, lai pieteiktos Latvijas pasei.
Trijos veidos tātad vai nu griežoties mūsu vēstniecībā, vai atbraucot uz Latviju, vai atsūcot šos dokumentus pa pastu uz pilsonības migrācijas lietu pārvaldi, tātad nepametot savu mītnes zemi, varēs iegūt Latvijas pilsonību.
Trimdeniekiem no pieteikšanās līdz pases saņemšanai varētu paiet līdz 4 mēnešiem, bet krietni ilgāka procedūra gaida tos, kuri senču Latviju pametuši vēl pirms okupācijas un kuriem klātienē būs jāpierāda savas latviešu valodas zināšanas, skaidroja Cickovskis.
Valodas plasma jāpliecina tikai vienai personu kategorijai, tad latviskas izvēlesmes personas, kuras ir cēlušās no Latvijas teritorijas, pieder latviešu kopumam, bet nav pilsoņu pēcnācēji. Pārsvarā tās būs personas izbraukušas pirms Latvijas neatkarības pasludināšanas 18. Gadā.
Un šiem cilvēkiem jāreiknās, ka aptuveni gads noteikti
aptuveni gads, un viņām būs jāatbrauc uz Latviju, jāpliecina šī latviešu valodas prasme.
Par to, ka dubultu pilsonības gribētāji būs daudz, nešaubās ne pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, ne ārlietu ministrijā un Pasaules brīvo latviešu apvienībā, kas līdz šim kā iespējamo skaitu minējusi 23 tūkstošus. Šīs aplēses tapušas savulaik aptaujājot biedru organizācijas. Tomēr, kā atzīst PBLA pārstāvniecības vadītājs Jānis Andersons, pašlaik reālo pretendentu skaitu ir grūti prognozēt. Pēc viņa teiktā, visvairāk interesanti varētu būt jaunākās emigrācijas populārākajās valstīs Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā, kā arī Austrālijā, ASV un Kanādā, kur dzīvo daudz trimdes latviešu. Ne visi no viņiem līdz 1995. Gadam paguva izmantot iespēju pieteikties Latvijas pilsonībai, vienlaikus saglabājot arī otras valsts pilsonību.
Starp viņiem ir ļoti daudz tādu, kuru vai nu nepaguva, vai viņiem bija kādi pamatoti iemesli, kāpēc viņi tajā brīdī nevarēja pretendēt uz Latvijas pilsonību. Pieņemsim, viņi bija kādas citas valsts militārā dienestā vai varbūt pat izlūku dienestā vai tam līdzīgi, un viņi tajā brīdī nedrīkstēja būt dubultu pilsoņi. Ja? Un gal beigās tagad dzimst jauni bērni. Pēc 94. Gada ir dzimusi jauna paudze, kuriem šī iespēja būt dubultu pilsoņiem pēc 18 gadu vecuma patiesībā bija liekta, un tagad tas būs.
Lielā interese par dubultpilsonību neizbēgami nozīmēs arī krietni vairāk darba gan pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, gan Latvijas vēstniecībām ārvalstīs, atzīmē Jānis Cickovskis.
Tas potenciālais interesants skaits ir ļoti liels, tas radīs ļoti lielas lodas vēstniecībās. Ir informācija, ka, piemēram, Austrālijā godu konsulam ir jau pieraksts ar pretendentiem vairākus mēnešus uz priekšu, lai varētu šos dokumentus iesniegt.
Karsts telefons ir arī Latvijas vēstniecībā Vašingtonā. Tā intervijā Latvijas radio apliecina Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns. Pēc viņa teiktā, vietējo latviešu vidū interesi par iespēju iegūt dubultpilsonību ir milzīga un neapsīksta.
Mums nepārtraukti latviešu sabiedrība, lai kur es arī būtu bijis, vai šeit Vašingtonā, vai Kalifornijā, vai Massachusetts. Nepārtraukti šie jautājumi ir bijuši, un man ir tiešām prieks, ka šīs izmaiņas pilsonības likumā ir izdarīts. Tā ir liela paldies dāvana ne tikai ASV latviešiem, bet ārzemēs dzīvošiem latviešiem un sevišķi tiem cilvēkiem, kas ir daudz tomēr ieguldījuši Latvijas atjaunošanā.
Vēstnieks atzīst, ka slodze diplomātiem būs liela, bet apkalpot tikšot visi gribētāji.
Mums ir ieplānot arī palīgu spēki no Latvijas. Pat ja mēs dabonam vienu cilvēku klāt, tas jau ir pieaugums par veseliem 100%, ko mēs noteikti ļoti efektīvi izmantosim. Un tāpatās arī mēs plānojam doties uz dažādām Amerikas vietām, palīdzēt cilvēkiem, izmantojot dažādas mūsdienu tehnikas iespējas, tehnoloģiju iespējas.
Liela interese par iespējām tikt pie dubultpilsonības ir arī Vācijas latviešu vidū. Tā norāda Latvijas vēstniece Vācijā Elita Kuzma.
Mēs saņemam vēstniecībā zvanus, kuri liecina par to, ka pēc tam, kad grozījumi pilsonības likumā būs stājušies spēkā, būs interese par šo jautājumu pamatā atjaunot Latvijas pilsonību. Vēstniecība gatavojas šim uzdevumam, un es varu apliecināt, ka mēs būsim gatavi darīt to, kas ir nepieciešams.
Līdz ar pilsonības likuma grozījumu spēkā stāšanos tiks izbeigts arī vairums apsurdot tiesvedību par Latvijas pilsonības atņemšanu tiem, kas kļuvuši par kādas citas valsts pilsoņiem. Līdz šim ik kādu no Latvijas pilsonības atteicās vai to atņēma vairāk kā 300 cilvēkiem. Tagad viņa Latvijas pilsonību varēs atjaunot, ja reizē būs pilsoņi kādā citā Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās Tirdzniecības asociācijas vai NATO dalību valstī – Austrālijā, Brazīlijā vai Jaunzēlandē. Šīs ir valstis, ar ko Latvija turpmāk automātiski pieļaus dubultu pilsonību.
Tā bija cīņa, es tiešām cīnījos par savām tiesībām uzturēties Latvijā.
Kanādas latvietei Jūlijai Gifordai gadiem ilgušās klapats ar uzturēšanās atļaujas atjaunošanu šoruden beidzot būs galā. Latvijas pilsonībai pieteiksies arī viņas radi un draugi.
Manā ģimenē pilnīgi noteikti vismaz divi pieteiksies un ja ne trīs. Un man ir ļoti daudz draugi, kuri arī noteikti izmantos šo iespēju, jo visi ir sapratuši, ka pilsonība un vispār latvietība kā tāda, tā ir tāda atslēga, kas paver iespējas uz pasauli, uz Eiropu, uz interesantu dzīvi, un kāpēc, lai neizmantotu to iespēju. Un šajā globālajā pasaulē es domāju, ka mēs arī saprotam, ka nav vairs tā, ka Latvija ir kāda ļoti, ļoti tāla zeme, kurā mēs neko nevaram ietekmēt. Mēs varam būt lietas kursā par notiekošo un daudzi gribētu arī, piemēram, balsot un izteikt savu viedokli vai arī atbraukt un dzīvot un studēt. Un tas, protams, tas viss atvieglina, ja ir pilsonība, ja valsts labprātīgi nevi uzņem.
Jūlija atzīstas, ka viņas sapnis ir Latvijas pasi turēt savās rokās jau 18. novembrī. Vai tas izdosies, būs atkarīgs no tā, cik liela ažiotāža būs ap dubultu pilsonības iegūšanu. Tā atzīst pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Oficiālais termiņš ir 4 mēneši, bet var cerēt, ka vismaz Latvijā dzīvojošajiem trimdiniekiem ceļš līdz Latvijas pasei būs īsāks. Māra Rozenberga, Latvijas radio.